ir populārākas balvas un mazāk populāras. Un man nav tāda sajūta, ka gribētu kaut kā tikai izcelt un heroizēt pāri, piemēram, gramofonu balvai, kur mums arī gāja ļoti labi pirms neilga laika. Un tā kā tā Remi balva ir vispār tāda ļoti, ļoti publiska, tāpēc, ka tur arī ne tikai akadēmiskā muzika tiek pārstāvēta. Bet, nu, muziķim jau ļoti svarīgi ir aplausi, muziķim ļoti svarīgi, ka pēc koncerta pasaka kāds labu vārdu, un tāpat tās arī, ja kura balva, vai viņa ir ar vienu vai citādu nosaukumu, viņa ir tā darba, tāda atzinība, un tāpēc, nu, noteikti tas ir, pirmkārt, korim ārkārtīgi liels gods un patīkam, kad kaut darbs ir ievērots un atzinība izteikta.